Otradien publicētajā vēstkopā Eiropadomas priekšsēdētājs Šarls Mišels ir paudis kaismīgu aizstāvību Eiropas Savienības vakcinācijas stratēģijai. Piemēram, viņš norādīja, ka vairums vakcīnu, ko Izraela izmantojusi sava iedzīvotāju potēšanai, ir ražotas Beļģijā. Tāpēc Eiropa pēc Mišela domām nevar vainot vakcīnu nacionālismā. Turpretī ASV un Lielbritānija esot ieviesušas vakcīnu eksporta aizliegumu, piebilda Eiropadomas priekšsēdētājs. Apvienotās karalistes valdībai šīs apgalvojums nebija pa prātam. Tās ārlietu ministrs Dominiks Rāps pat ir izsaucis uz sarunu Eiropas Savienības delegācijas diplomātu, lai paustu savu neapmierinātību. Arī vēstulē, ko Rāps esot nosūtījis Mišelam, tiekot apgalvots, ka Lielbritānijā nepastāv vakcīnu eksporta aizliegums. Laikraksts The Guardian norāda, ka amatpersonas Londonā jau zināmu laiku pauž neapmierinātību ar to, kā Lielbritānijas vakcīnu politika tiek atainota Eiropas Savienības valstu presē un kā par to runā šo valstu politiķi. Iepriekš Britei esot mēģinājuši privāti skaidrot savu nostāju, bet tagad ārlietu ministram radās sajūta, ka ir nepieciešams skaidri publiski atspēkot Mišela rakstīto. Tomēr Eiropadomas priekšsēdētājs nav atsaucis savus vārdus. Twitterī viņš sacīja, ka būs priecīgs, ja Lielbritānijas reakcija palielinās caurskatāmību un vakcīnu eksporta apjomus uz Eiropas Savienību un citiem pasaules reģioniem. Tāpat Mišels piebilda, ka pastāv dažādi veidi, kā aizliegt vai būtiski ierobežot vakcīnu un zāļu eksportu. Šādi viņš varētu būt devis mājienu, ka Lielbritānijas valdība ir noslēgusi līgumu ar Oksfordas universitāti par to, ka apvienotās karalistes pasūtījumam ir jābūt izpildītam vispirms. Tas ir saistoši arī kompānijai AstraZeneca. Šī zāļu ražotāja vadītājs Pascal Sorio, sarunā ar Eiropas parlamenta deputātiem, ir sacījis, ka Lielbritānijas valdība ir ieguldījusi naudu gan vakcīnas izstrādē, gan ražošanas jaudas palielināšanā, un tādēļ esot tikai pašsaprotami, ka viņiem šobrīd tiek sniegta priekšroka. Sorio ir arī piebildis, ka jebkurā gadījumā Lielbritānijas iedzīvotāju skaits ir krietni mazāks nekā 27 Eiropas Savienības valstīs kopā. Tādēļ pat, ja visas vakcīnas tiktu novirzītas Eiropas Savienības tirgum, tas būtiski nemainītu situāciju. Tomēr Eiropas amatpersonas un politiķus šis skaidrojums neapmierina, jo uzņēmums veic piegādes Lielbritānijai pēc grafika, bet bloka valstīm ar būtisku kavēšanos. Arciums Konahaus, Latvijas Rādio, Brisele.